Είναι η τελευταία Τρίτη πριν από το Πάσχα και θα τα ξαναπούμε αν θέλει ο Θεός την Τρίτη μετά το Θωμά στις 20 του Απρίλη. Μια και τελειώνει η Μεγάλη Σαρακοστή και αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα, θα θέλαμε να κάνουμε ένα συνοπτικό διπορικό της Μεγάλης Εβδομάδος. Έχουμε εδώ το βιβλίο της Μεγάλης Εβδομάδος, το εκκλησιαστικό βιβλίο που αναφέρεται στις ημέρες αυτές. Αυτό που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των ανθρώπων, αυτό που χαρακτηρίζει τη ζωή μας, είναι ότι δεν υπάρχει δείκτης πορείας ζωής και δυστυχώς δεν έχουμε περιεχόμενο μέσα μας από το οποίο να αποκτούν περιεχόμενο και οι πράξεις μας. Ποθεί ο άνθρωπος να οργανώσει τη ζωή του, ποθεί ο άνθρωπος να φτιάξει την πορεία της ζωής του, να βρει έναν άνθρωπο, αλλά αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από το να βρει ο άνθρωπος την πορεία του. Την πορεία που δεν εκφράζεται με εξωτερικά μέτρα, αλλά εκφράζεται με την εσωτερική τακτοποίηση, με το εσωτερικό ξεκαθάρισμα του ανθρώπου. Οπότε, το δύσκολο είναι να βρούμε την πορεία μας ως εσωτερική επιλογή και ανάλογα με αυτό που βρίσκουμε ή επιλέγουμε καθορίζεται και η ποιότητα της ζωής μας, καθορίζεται η πορεία μας όχι ως εξωτερικό συστατικό αλλά ως εσωτερική επιλογή. Οπότε αυτό που μπορούσε κανείς να περιγράψει ως πτώση, ως αδυναμία, ως αναπηρία είναι το ότι ο άνθρωπος δεν έχει μέσα του κάνει επιλογή, δεν έχει περιεχόμενο, δεν ξέρει δηλαδή πώς να τοποθετηθεί στην ζωή βάσει ποιου ιδανικού, ποιας αξίας, ποιου λόγου ύπαρξης να καθοριστεί η πορεία μας. Και ανάλογα με αυτό που καθορίζεται εσωτερικά δημιουργεί και την στάση ζωής μας. Μπορεί ο άνθρωπος να λέει πως επιλέγει την χριστιανική στάση, αλλά ξέρουμε ποια είναι αυτή. Η χριστιανική στάση δεν ορίζεται τόσο από εξωτερικά κριτήρια όσο από εσωτερική επίγνωση. Από αυτήν την εσωτερική επίγνωση απέχουμε. Η Μεγάλη Εβδομάδα ως κάτι τέτοιο προτείνεται, ως ένας δείκτης ζωής, ως ένας δείκτης ζωής που έχει κατεξοχήν πρακτική έκφραση, πρακτική έκφραση στην καθημερινή μας πράξη. Να δούμε λοιπόν αυτές τις αρχές ζωής, αυτό το περιεχόμενο ζωής που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλη μας τη ζωή. Γιατί είναι σημαντικό? Για παράδειγμα, για να το καταλάβουμε, ένας άνθρωπος αποφασίζει να επιλέξει έναν σύντροφο και να κάνει πορεία ζωής, πορεία γάμου. Εάν δεν έχει ξεδιαλύνει μέσα του τι προσδοκεί από έναν γάμο, για παράδειγμα. Δεν έχει ξεδιαλύνει μέσα του τι σημαίνει σχέση. Ποιο είναι το ζητούμενο στη σχέση, ποιος είναι ο στόχος στη σχέση. Ανάλογα θα βγει και η δυσκολία του ή η απλότητά του σε αυτήν την διαπροσωπική σχέση, σε αυτήν την προσωπική συνδιαλλαγή. Εάν, για παράδειγμα, ο άνθρωπος θεωρήσει ότι στόχο της σχέσης του είναι να περάσει μια όμορφη ζωή, επικαλούμενος μάλιστα και την βοήθεια του Θεού, αυτό είναι μια τελείως ανώριμη στάση που δεν τον βοηθεί να ξέρει πώς να τοποθετηθεί στην ζωή και στη σχέση. Ποιος όμως από τους ανθρώπους σε αυτή τη σημαντική επιλογή, για παράδειγμα τη συντροφία του γάμου ή και σε οποιαδήποτε λιγότερο σημαντική επιλογή, σημαντική όμως για τη ζωή μας, ξέρει ποιο στίγμα οφείλει να δώσει, ποιος είναι ο στόχος του, ποια είναι η προοπτική του, ποιο είναι το ζητούμενο. Συνήθως το ζητούμενο είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Αν το ζητούμενο είναι να είμαστε ευτυχισμένοι, δεν προϋποθέτει την συμμετοχή μας, τον κόπο μας με τα γνώσεως, αλλά είναι μια μαγική κατάσταση, μια κατάσταση τυχερή που λάβαμε από την αναγνώριση κάποιου άλλου, είναι μια στάση τελείως αποτυχημένη. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά? Να δούμε η Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι εν τέλει μάλλον μεγάλη, γιατί δίνει μεγάλα μηνύματα ζωής. Αυτά τα μηνύματα ζωής, που είναι τα μηνύματα του Χριστού, ότι πραγματικά, εάν τα ακολουθήσουμε, μεταμορφώνουν όλη μας τη ζωή. Να δούμε λοιπόν τα μηνύματα της Μεγάλης Σαρακοστής. Καταρχήν, ξεκινούμε την Κυριακή το Εσπέρας με την ακολουθία του νυμφίου, την Κυριακή, την Δευτέρα, την Τρίτη. Αυτές τις τρεις μέρες, το βράδυ, που είναι όρθρος της επομένης ημέρας, ονομάζονται ακολουθία του νυμφίου. Τι λέει αυτό? Το πρώτο στοιχείο που λέει είναι ότι ο Χριστός είναι νυμφίος. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο Χριστός, κάποιος ρωτάει τι είναι ο Χριστός, και λέει η Εκκλησία είναι ο νυμφίος. Τι σημαίνει νυμφίος? Είναι το ποθούμενο πρόσωπο της ψυχής του ανθρώπου, είναι ο εραστής του ανθρώπου. Είναι ο εραστής του ανθρωπίνου προσώπου. Τι σημαίνει αυτό? Για Θεόν μιλούμε, τι σχέση έχει ο εραστής? Από αυτό φαίνεται και παίρνουμε κάποια μηνύματα. Ποιο είναι το ήθος, ποια είναι η στάση του Θεού έναντι του ανθρώπου. Ποιο είναι το στίγμα, το ήθος, η ποιότητα της πνευματικής ζωής. Ποιο είναι? Καταρχήν ο Θεός, ξεκαθαρίζουμε, δεν είναι τύραννος. Ξεκαθαρίζουμε ότι ο Θεός είναι ο εραστής μας. Και ξεκαθαρίζεται πως η πνευματική ζωή έρωτας είναι, γάμος είναι, την χαράν του γάμου και της ενώσεως και της σχέσεως είναι η πνευματική ζωή. Δίνεται λοιπόν το στίγμα, και ξεκινώντας κανείς την πνευματική ζωή, την σχέση με τον Θεό, ξέρει, οφείλει, θέλει να ξέρει με τι έχει να κάνει και σε ποιον δρόμο τον βάζει η πνευματική ζωή. Έρχεται κανείς στην Εκκλησία. Τι θα λάβει από την Εκκλησία? Θα λάβει μαγικών παράδεισων. Θα λάβει τη λύση των προβλημάτων του. Τι προσδοκεί? Η μεγάλη εβδομάδα μας λέει τι να προσδοκούμε, τον εραστή. Η μεγάλη εβδομάδα μας λέει τι να προσδοκούμε, τον έρωτα με τον Χριστό. Η μεγάλη εβδομάδα μας επισημαίνει αν η πνευματική ζωή δεν είναι δυνατότητα ερωτική, δυνατότητα έρωτος με τον Χριστό, αγάπης με τον Χριστό, είναι ψευδής πνευματική ζωή. Αν δεν έχει την χαρά του έρωτα, η πνευματική ζωή, η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι αληθινή πνευματική ζωή. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Και τι είδους νυμφίος είναι? Έρχεται εν το μέσο της νυχτός και προϋποθέτει την εγρήγορση για να τον επισημάνουμε. Έρχεται εις τη νύχτα των παθών μας. Δεν έρχεται όταν είμαστε καλά, αλλά όταν βρισκόμαστε στην τύφλωσή μας, όταν βρισκόμαστε στο σκοτάδι μας, όταν βρισκόμαστε στη νύχτα των παθών, έρχεται να μας φωτίσει. Μόνο ο σκοτισμένος άνθρωπος μπορεί να αναγνωρίσει τον νυμφίον Χριστόν ως φως, ως έρωταν, ως προσδοκίαν. Ποιος είναι ο σκοτισμένος άνθρωπος? Αυτός που αναγνωρίζει ότι δεν είναι αυτάρκης. Αυτός που αναγνωρίζει ότι μόνος του δεν μπορεί να σταθεί στο μυστήριο της ζωής. Αυτός που αναγνωρίζει ότι δεν είναι αρκετή γνώση δική του. Αυτό είναι το σκότος. Το σκότος το προσωπικό δεν είναι μια αμαρτία ή ένα πάθος απλά. Το πάθος και η αμαρτία είναι αποτέλεσμα της άγνοιας. Είναι αποτέλεσμα της άγνοιας του θεϊκού φωτός. Άρα, ποιο είναι το σκότος μας? Η παραδοχή ότι δεν έχουμε φως. Η παραδοχή, η εκούσια ότι βρισκόμαστε στο σκότος της απουσίας του Θεού. Και τότε έρχεται ο νυμφίος. Τότε αναγνωρίζεται ο νυμφίος, όταν αναγνωρίζουμε το δικό μας σκότος. Και έρχεται λοιπόν εν το μέσο της νυχτός. Τι σημαίνει επίσης εν το μέσο της νυχτός? Όταν ο άνθρωπος μπορεί να γρυπνεί, να γρυπνεί στη νύχτα. Δηλαδή η νύχτα που είναι μια συμβολική έκφραση που συμβολίζει αφενός το σκότος των παθών μας, το σκότος της άγνοιας του Θεού, το σκότος της απουσίας του Θεού, μαρτυρεί συμβολικά και τον χρόνο συνάντησης με τον Χριστό. Γιατί είναι η νύχτα? Είναι η νύχτα ο χρόνος της προσευχής, ο χρόνος της αγρυπνίας, ο χρόνος της εγρήγορσης, που επισημαίνεται ότι τον εραστή το συναντούμε όταν βρισκόμαστε, διαρκώς αγρυπνούμε προσδοκώντας εις τον νυμφίον Χριστό. Δηλαδή τι είναι η προσευχή? Δεν είναι μια τυποποιημένη πράξη, αλλά μια συνεχής εγρήγορση, μια συνεχής αγρυπνία, αφύπνιση επιθυμίας και προσδοκίας της υπάρξεώς μας για τον Χριστό. Τι σημαίνει αυτό? Ο έρωτας λοιπόν δεν είναι έφυση χασμός, είναι αναζήτηση. Είναι προσδοκία, είναι αναγνώριση αδυναμίας μας, είναι αναγνώριση της αυτάρκειάς μας και συνεχής αναζήτηση. Τι σημαίνει αυτό? Ένα μήνυμα πνευματικό μπορούμε να το κατεβάσουμε και να το αναφέρουμε και στο σαρκικό επίπεδο, στις σχέσεις μας. Τι είναι λοιπόν έρωτας, τι είναι σχέση? Η μη, ο μη εφησυχασμός. Τι είναι έρωτας? Η αναζήτηση. Τι είναι έρωτας? Η αναζήτηση, η αποδοχή της αναπηρίας μας, της έλλειψης της αυτάρκειάς μας. Αυτό λοιπόν που φαίνεται ένα πνευματικό γεγονός αφορά τον όλον άνθρωπο σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Λοιπόν, να η αρχή, η μεγάλη εβδομάδα που μπορεί να γίνει μια πρόταση ζωής σε απλά πράγματα καθημερινά. Λοιπόν, έρχεται ο νυμφίος Χριστός. Και σε ποιους δίδεται, σε ποιους παρουσιάζεται? Τι λέει η Μεγάλη Κυριακή, την Κυριακή του Εσπέρας, τι λέει, τι μνημονεύει ο Συναξάρη? Λέει την Αγία και Μεγάλη Δευτέρα. Γιατί λέει Μεγάλη Δευτέρα? Γιατί το Εσπέρας της Κυριακής ψέλνεται ο όρθρος της επομένης ημέρας. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνίαν ποιούμεθα του Μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της Αποκύριου και Αταραθήσεις και Ξεναθήσεις Οικείς. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, που είναι υπόδειγμα σοφροσύνης, είναι και προτύπωση του Χριστού κατά τον Συναξαριστή. Εμείς θα μείνουμε στο σημείο το πρώτον, ότι ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος προτείνεται για να επισημανθεί η σοφροσύνη του, η φυγή του από τις παγίδες της γυναικός για να αμαρτήσει, είναι αυτό που τον διαφύλαξε την καθαρότητα της ψυχής και του σώματος ενώπιον του Θεού. Λοιπόν, η αγνότητα, η παρθενία, η φυγή από την αμαρτία, η φυγή από τις παγίδες που μας προτείνουν έναν άλλον τρόπο ζωής, είναι η δυνατότητα να μετέχουμε εις τον έρωταν του αληθινού νηφίου, του νηφίου Χριστού. Δηλαδή, το να ζήσεις τον πνευματικό έρωταν προϋποθέτει και την αποκοπή από τον ψευδήν έρωταν, από τα πάθη. Να λοιπόν, η μία βαθμίδα, θέλεις τον Χριστόν ως εραστήν, προτείνεται η σοφροσύνη, προτείνεται η φυγή από τις παγίδες του εχθρού. Οι παγίδες του εχθρού που περιορίζουν τον βασικό στόχο της ζωής μας, τον έρωτα με τον Χριστόν. Και έρχεται η Εκκλησία και προτείνει αυτό και ακούει ο πιστός, χαίρεται αφενός που λέει ότι είναι νηφίος ο Χριστός, αλλά απογοητεύεται αφετέρου γιατί βλέπει τον εαυτό του να μην ζει στη σοφροσύνη ή στην παρθενία του Ιωσήφ, του Παγκάλου. Και έρχεται, επειδή ξέρει η Εκκλησία μας την αδυναμία και μας υπενθυμίζει την επόμενη μέρα κάτι άλλο. Λέει, ναι, εντάξει, την παρθενία προτείνει η Εκκλησία, την παρθενία όχι με τη στενή έννοια της σαρκικής αποχής, αλλά με την ουσιαστική έννοια της παρθενίας, της καθαρότητας από οποιοδήποτε άλλο δέσιμο που έρχεται να υποκαταστήσει το δέσιμο με τον Χριστόν. Οτιδήποτε άλλο έρχεται ως ισχυρότερον του πόθου για τον Χριστόν. Δεν είναι κακό να δένεσαι, δεν είναι κακό να παντρεύεσαι, δεν είναι κακό να αγωνίζεις στη ζωή. Κάκιστον, φθορά και αμαρτία είναι αυτό που επιλέγεις να έχει δυνατότερη προσδοκία από την προσδοκία του Χριστού μέσα σου. Να έχει μεγαλύτερο δέσιμο από το δέσιμο του Χριστού. Λοιπόν, και έρχεται ο απογοητευμένος χριστιανός και λέει, εντάξει, να πω την επομένη στην Εκκλησία, να δω τι θα μου πει η Εκκλησία. Και η Εκκλησία λέει κάτι άλλο. Την επομένη, δηλαδή τη Δευτέρα το απόγευμα, που πάλι είναι ακολουθία του νηφίου, λέει να και έναν άλλον δρόμο για να πλησιάσουμε τον νηφίο. Να και έναν άλλον δρόμο που να μπορούμε να έχουμε κοινωνία με τον νηφίο και να ζούμε τον έρωτα του νηφίου. Τη Αγία και Μεγάλη Τρίτη, της των 10 παρθένων παραβολής, της εκ του Ιερού Ευαγγελίου μνήαν ποιούμεθα. Τι μνημονεύει, τις 10 παρθένες. Πάλι για παρθενία ομιλεί. Και εγώ παρθενία δεν έχω. Τι γίνεται. Ομιλεί για την παρθενία. Αλλά όχι να τονίσει την παρθενία. Να τονίσει τι. Την ελεημοσύνη. Και να μου πει ότι υπάρχει η παρθενία δεν είναι από μόνη της σωτήρια. Δεν σώζει από μόνη της. Εάν δεν συνδέεται και με την ελεημοσύνη. Γιατί ελεημοσύνη. Γιατί λέει οι πέντε είχαν λάδι στις λαμπάδες τους για να υποδεχθούν τον νηφίο εντός μέσω της νυχτός, αλλά οι πέντε δεν είχαν οι μωρές παρθένες. Ποια είναι η μορία τους, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι να, νίκησαν την φύση τους, νίκησαν τη σάρκα, έγιναν παρθένες, που στο κάτω-κάτω, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, είναι και πιο φυσικό, είναι στην φύση του ανθρώπου η σαρκική μίξη. Και από τι νικήθηκαν, από το ότι δεν είχαν λάδι. Τι συμβολίζει το λάδι, την σκληροκαρδία, την έλλειψη συγχωρητικότητας, την έλλειψη ελεημοσύνης. Δηλαδή, νίκησαν τη σάρκα τους, νίκησαν τη φύση τους και την πάτησαν από τι, από την φιλοχρηματία, από την φιλοκτιμοσύνη, από τη φιλαργυρία, που μπορεί να είναι χρήματα, μπορεί να είναι και έλλειψη αποδοχής του άλλου, απόρριψη του ανθρωπίνου προσώπου. Και λέει η Εκκλησία, μην εφησυχάζεις εσύ που νομίζω ότι με την παρθενία μόνο πλησιάζεις τον Χριστό. Υπάρχει και μια άλλη προϋπόθεση που είναι βασικότερη προϋπόθεση. Η ελεημοσύνη, η ευσπλαχνία, η φιλανθρωπία. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς τα πράγματα. Αφού μιλούμε για νηφίον, μιλούμε για έρωταν, μιλούμε για τέτοιον Θεόν που τέτοια σχέση έχει μαζί μας. Ο πρώτος που κινείται φιλανθρώπος σε εμάς είναι αυτός που ως παντοδύναμος υποβαθμίζει τον εαυτό του, εκφράζεται ως αδύνατος εραστής. Γιατί ο έρωτας είναι ένδειξη ανεπάρκειας, αδυναμίας, ταπεινώσεως. Και έρχεται λοιπόν ο Χριστός και παρουσιάζεται ο τόσο υψηλός Θεός, τόσο ταπεινός, που να νιώθει την ανάγκη μας ως εραστής να μας έχει κοντά του και να κοινωνούμε και να έχουμε σχέση μαζί του. Λοιπόν, τέτοιο ήθος εκφράζει φιλανθρωπίας και συμπάθειας. Και είναι δυνατόν να προτείνει εις την σχέση του εμάς χωρίς αυτό το ήθος. Οπότε τι λέει η παρθενία, όχι ως σκληροκαρδία. Και γιατί το επισημαίνει αυτό.
Γιατί η παρθενία από αυτόν τον κίνδυνο κυρίως κινδυνεύει, από αυτόν το μικρόβιο κινδυνεύει, τη σκληροκαρδίας. Και γιατί από αυτό το μικρόβιο? Γιατί όταν κανείς πολεμήσει τα σαρκικά πάθη, εκφράζεται με μια επιθετικότητα εις το επιθυμητικό μέρος της ψυχής. Τα βάζει με τις επιθυμίες του. Υποτάσσει αυτήν την έξαψη του σώματος και της ψυχής και λειτουργεί με μια αυστηρότητα εις τον εαυτόν του. Και αυτή η αυστηρότητα μπορεί στη συνέχεια να διώξει αυστηρότητα και στον άλλον άνθρωπο αφενός. Αφετέρου δε, αν η παρθενία του είναι μια διαδικασία αυτοδικαίωσης, τότε τον κάμνει αυτή η αυτοδικαίωση, επειδή δεν γεμίζει ο άνθρωπος, δεν δικαιώνεται από την δικαίωση του εαυτού του, θέλει να δικαιωθεί πολεμώντας τους άλλους ανθρώπους που δεν ακολουθούν τον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, η παρθενία κινδυνεύει από την σκληροκαρδία. Και πότε θεραπεύεται? Όταν ο άνθρωπος έχει ελεημοσύνη. Και πού ο παρθένος να βρει την ελεημοσύνη, αφού αφενός πρέπει να πολεμήσει τα πάθη του, να νεκρώσει τα πάθη του, να εκφράσει μια επιθετικότητα στις επιθυμίες του. Αυτή η επιθετικότητα πώς να συγκρατηθεί και να μην γίνει επιθετικότητα και στους άλλους ανθρώπους? Πώς να τον καλύψει αυτή η άσκηση της παρθενίας, να του καλύψει την ερωτική επιθυμία όταν την αρνείται? Πώς να δικαιωθεί? Δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος. Πώς θα δικαιωθεί? Να ανταλλάξει την μη ικανοποίηση της ερωτικής επιθυμίας με την δόξα των ανθρώπων. Και επομένως ο επόμενος κίνδυνος της παρθενίας είναι η καινοδοξία. Και ζητεί ο άνθρωπος την αναγνώριση των άλλων ανθρώπων. Μα δεν σε αναγνωρίζουν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν σε αναγνωρίζουν γιατί θέλουν να επιλέξουν έναν άλλο τρόπο ζωής που θέλουν να δικαιώσουν. Τι κάνεις τότε? Επιτίθεσαι για να αμφισβητήσεις τον τρόπο ζωής που επιλέγουν, για να διατηρήσεις την καινοδοξία μέσα σου. Και γιατί αυτοί όλοι κίνδυνοι? Γιατί δεν έμαθε ο άνθρωπος ότι η αληθινή παρθενία είναι η κατάφαση στον έρωτα του Θεού. Η παρθενία δεν είναι μια στέρηση, δεν είναι μια συγκράτηση των αισθήκτων, αλλά μια μεταμόρφωση των αισθήκτων μέσα στην αγάπη και στον έρωτα του Θεού. Δηλαδή η παρθενία δεν είναι στέρηση, είναι πλήρωση, είναι πληρότητα. Οπότε, εάν η παρθενία δεν είναι αυτή που προτείνει ο Χριστός, δηλαδή ο έρωτας μαζί του, η σχέση μαζί του, τότε είναι πιο εφάμαρτη και από την πορνεία η παρθενία. Για ποιον λόγο? Γιατί στην πορνεία, ή αν θέλετε πιο ξευγενισμένα στον έρωτα τον ανθρώπινο που έχει καλό σκοπό, ας το πούμε, των γάμων, εκεί τουλάχιστον εκφράζει ο άνθρωπος μια δυναμία. Άνθρωπε μου, δεν ζω χωρίς εσένα. Ή στην παρθενία που δεν είναι η προσδοκή, η φανέρωση της ανεπάρκειάς μας και η προσδοκία στον έρωτα του Θεού, που να του πούμε Θεέ μου, δεν ζω χωρίς εσένα και αρνούμε τα πάντα γιατί ζητώ τον έρωτα των δικών σου. Αλλά είναι μία δύναμη θελήσεως να υποτάξω τα ενστικτά μου. Αυτό τι δηλώνει? Ότι είμαι τόσο δυνατός που δεν έχω κανέναν άνθρωπο ανάγκη. Τι σημαίνει τι λοιπόν? Αρνούμε πλήρως το ανθρώπινο πρόσωπο, έστω και στην πιο χυδαία του μορφή που μπορεί να είναι σάρκα του. Αυτό τι σημαίνει? Ένας δαιμονισμός, μία έπαρση. Λοιπόν, βλέπουμε ότι μπορεί η παρθενία να είναι μια έπαρση εν τέλει. Και να προσέξουμε ότι ο ηθικός βίος μπορεί να είναι έπαρση αν δεν εδράζεται στην προσδοκία του νηφίου Χριστού. Αν δεν εδράζεται στην προσδοκία της χάριτος του Χριστού. Αν δεν εδράζεται στην προσδοκία της πνευματικής ζωής ως την χαρά του έρωτος που μπορεί να έχει. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας υπενθυμίζει αυτόν τον κίνδυνο και ο Κύριος. Ότι η παρθενία είναι αληθινή παρθενία όταν είναι στηριγμένη στην ελεημοσύνη. Μας βάζει ένα δείκτη να βλέπουμε αν η παρθενία μας, η άσκησή μας, η πνευματική είναι γνησία. Πότε? Όταν είναι στηριγμένη στη φιλανθρωπία ή στην ελεημοσύνη, της κάθε μορφής ελεημοσύνη. Λοιπόν, κάνουμε πνευματικόν αγώνα. Εάν δούμε κατάκριση, εάν δούμε απόρριψη, αν δούμε έλεγχο, είναι λαθεμένη η πνευματική μας ζωή. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Ας υποστηρίζουμε πως όλα αυτά τα κάνουμε για να διαφυλάξουμε τον Ευαγγελικό Λόγο. για να διαφυλάξουμε το Λόγο του Θεού, να διαφυλάξουμε την ακεραιότητα του προσώπου του Χριστού. Δεν είναι αληθινή η διάθεσή μας όταν κρύβεται η σκληροκαρδία και η ανελεημοσύνη. Λοιπόν, και λέγονται αυτά τα πράγματα και ο άνθρωπος απογοητεύεται. Ούτε παρθένος είμαι, ούτε ελεημοσύνη είμαι, είμαι χαμένος. Για μένα υπάρχει ο νηφίος Χριστός και έρχεται η Μεγάλη Τρίτη, το Εσπέρας, που είναι όρθος η Μεγάλη Τετάρτης, για να διαβάσουμε στο Συναξάρι. Και λέει, τι Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αλήψασης των Κύριων Μύρο, πόρνης γυναικός. Μνίαν ποιήστε οι Θεοφόροι, οι Θεότατοι Πατέρες εθέσπισαν, ότι πρόν του Σωτηρίου Πάθους μικρόν τούτο γέγονε. Λοιπόν, τίποτα δεν έχουμε και αναγνωρίζουμε την πορνεία της φύσεώς μας. Και για μας είναι ο νηφίος Χριστός. Αρκεί να έχουμε το θάρρος της μετανοίας. Αρκεί να έχουμε την ταπείνωση της μετανοίας. Και να αλείψουμε όπως η γυναίκα υπόρνει τα πόδια του Χριστού. Οπότε βλέπουμε ότι ο νηφίος κλιμακωτά μας προσκαλεί, ούτως ώστε η πρόσκλησή του να απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, να μας προφυλάσει από την αραθυμία, να μας προφυλάσει και από την απελπισία. Θα δούμε τη Μεγάλη, τη Σαρακοστή, ότι αυτά είναι τα δεινά του ανθρώπου που αγωνίζεται την πνευματική οδόν. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες παγίδες, η ραθυμία, η τεμπελιά, η θεώρηση των πραγμάτων ότι είμαι θα εξασφαλισμένη, και από την άλλη λέγει δεινών η ραθυμία, μεγάλων η μετάνοια, προβάλλοντας ως πρότυπο μετανοίας τον ληστήν και ως πρότυπον ραθυμίας τον Ιούδαν. Λέγει ο μαθητής την ώρα που συμφωνούσε την προδοσία, ο άλλος εμετανόη. Λοιπόν, τι δηλώνει αυτό? Δεν έχουμε κριτήριο κρίσης για τους ανθρώπους. Κανείς δεν είναι σίγουρος για την πορεία της ζωής του και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για την πορεία της ζωής του άλλου ανθρώπου. Δεν υπάρχει πιο ανόητο πνεύμα από το να είμαστε σίγουροι και να θεωρούμε προδιαγεγραμμένοι την πορεία της ζωής μας ενώπιον του Χριστού. Δεν υπάρχει πιο ανόητο πνεύμα από αυτό, το να θεωρούμε τον εαυτό μας εξασφαλισμένα σε σωσμένον ή εξασφαλισμένα χαμένον. Η ραθυμία, η εξασφάλιση του εαυτού μας ως εσωσμένους προκαλεί τη ραθυμία που είναι μεγάλων δεινών. Ο Ιούδας έπεσε και ενώ ήταν μαθητής και είχε διαρκώς το διδάσκαλο δίπλα του, και από την άλλη είναι μεγάλο κακό να θεωρούμε τον εαυτό μας εξασφαλισμένα χαμένον, γιατί υπάρχει μετάνοια. Η μετάνοια που την ώρα της τελευταίας στιγμής του Σταυρού έβαλε πρώτο στον παράδεισο τον ληστή. Αυτή λοιπόν είναι η τριπλή πορεία. Αυτή είναι οι κατευθύνσεις που μας δίνει η Εκκλησία μας. Λοιπόν, ο Χριστός είναι ο νηφίας. Ο Χριστός, είδαμε, δεν είναι τύραννος, δεν είναι αφεντικό, δεν είναι δυνατός. Είναι ο αδύνατος εραστής που μας καλεί κοντά του και μας δίνει ελπίδα στον κάθε άνθρωπο, όποιαν κλίση ζωής και αν έχει και όποιαν επιλογή ζωής και αν έχει κάνει. Αυτό τι σημαίνει? Εσύ άνθρωπε, λέει η Εκκλησία, που έχεις σχέση και ζεις τον γάμο. Λοιπόν, δες τι σημαίνει ερωτάς. Σημαίνει συγκατάβαση. Σημαίνει ελεημοσύνη. Σημαίνει συγχωρητικότητα. Σημαίνει αναγνώριση της μη αυταρκιάς σου. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, αυτό που είπαμε και στην αρχή, που ορίζουν μέσα μας το περιεχόμενο τις αξίες ζωής και τον δείκτη ζωής. Αυτό που πάσχουμε σήμερα δεν είναι ότι είμαστε αμαρτωλοί περισσότερο από παλιά. Αυτό που είναι το χειρότερο πρόβλημα, ότι δεν έχουμε δείκτη ζωής, δεν έχουμε αρχές ζωής, δεν έχουμε λόγο ζωής, δεν έχουμε αγωγή ζωής, δεν έχουμε παιδεία ζωής. Το πρόβλημα, ας πούμε, παντρεύεται κάποιος, Το πρόβλημα δεν είναι γιατί τα οικονομικά του, γιατί έχει δύστροπο σύντροφο ή οτιδήποτε άλλο. Το χειρότερο όλο είναι ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις ιάσεως και θεραπείας είτε του εαυτού του είτε της σχέσης. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε παιδεία ζωής. Δεν έχουμε αγωγή ζωής. Μα λέει, μεγαλώσαμε στην Εκκλησία. Και τι έγινε, τι μάθαμε στην Εκκλησία? Για τις νηστείες και τις ακολουθίες μάθαμε. Δεν έγιναν αυτά ένας δείκτης ζωής, μία αγωγή ζωής? Και στην Εκκλησία ακόμη να πάμε, θα μας πούν πέντε πράγματα να κάνουμε. Δεν θα μας υποδείξουν πρόταση ζωής που θα είναι όντως αγωγή ζωής. Αυτό που οφείλουμε να μάθουμε είναι μέσα στην καρδία μας, μέσα στο πνεύμα μας, μέσα στο πρόσωπό μας να μορφωθεί ένα ήθος ζωής. Μία αγωγή ζωής από την οποία θα παίρνουμε στοιχεία για να τα πρακτικοποιούμε. Ούτως ώστε δεν θα έχουμε ανάγκη ένα πνευματικό να μας υποδεικνύει καθημερινά τι να κάνουμε. Αυτό που οφείλει ο πνευματικός να ασκήσει στην ψυχή των ανθρώπων και οφείλουμε και εμείς να ασκηθούμε είναι να πλαστεί μέσα μας ένα ήθος ζωής. Να, το ήθος έχουμε σήμερα του εραστού. Το ήθος της ελεημοσύνης, το ήθος της συγχωρητικότητας, το ήθος της ταπεινώσεως. Αυτό να γίνει το πρόσωπό μας. Αυτή είναι η αγωγή ζωή μας. Αν η καρδιά μας έχει αυτά τα στοιχεία, έχει χτιστεί, πώς το λέμε, έχει οικοδομηθεί η καρδιά μας αυτά τα στοιχεία, αναλόγως θα βγαίνει και η πράξη μας. Η πράξη μας θα εμπνέεται από αυτό το πνεύμα ή την άρνηση αυτού του πνεύματος. Είναι κοσμικό το φρόνημα, είναι ορθολογική και άσχετη και νεκρή πνεύματος, νεκρού πνεύματος η αντιμετώπιση της ζωής μας και των πράξεων μας εξωτερικά. Τι έκανε? Αυτό, εκείνο, το άλλο. Το θέμα είναι αυτό που έκανε, τι πνεύμα φέρει. Ας πούμε, εντάξει, έκανε ό,τι μου είπε η Εκκλησία και τα λάδωτά μου και τις μετάνοιες μου και τα μυστήρια μου, αλλά όλα αυτά με τι ήθος τα έκανα, με τι πνεύμα τα έκανα, με τι εσωτερική επιλογή τα έκανα? Αυτό είναι που κρίνεται και αυτό πρέπει να ψάξουμε και αυτό να ελέγξουμε μέσα μας. Η Μεγάλη Εβδομάδα αυτό πλάθει. Τι σου λέει ο άλλος? Ψάχνω σύντροφον. Και τι θέλεις? Θέλω έναν σύντροφο που να με καταλαβαίνει. Να τον βρεις και να σε καταλαβαίνει. Και φτιάχνεις τη ζωή σου. Όμως ήθος, αγωγή ζωής έχουμε πάρει? Δηλαδή εμείς έχουμε πάρει αγωγή ζωής? Και ποια είναι αυτή η αγωγή της ζωής? Τα ελληνοχριστιανικά ιδιώδη, νεκρά γράμματα? Ή το σώμα του Χριστού, που είναι αυτό το μεγάλο βδομαδιάτικο σώμα Χριστού, που έχει αυτό το ήθος, το αληθινό ήθος? Έρχεται ο άλλος και είναι σκληρόκαρδος. Τι σχέση έχει ο σκληρόκαρδος με το σώμα του Χριστού? Να δούμε λοιπόν πιο συγκεκριμένα τι αγωγή ζωής μας δίνει η Μεγάλη Εβδομάδα, που είναι η αγωγή όντως της ζωής μας. Πάμε στην επόμενη μέρα. Τετάρτη λοιπόν το βράδυ, που έχουμε τον όρθο της Μεγάλης Πέμπτης, που είναι ο μυστικός δείπνος. Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, ή τα καλά, ή τα πάντα καλώς διαταξάμενη Θεοί Πατέρες, αλληλοδιαδόχος εκ των τεθείων Αποστόλων και των Ιερών Ευαγγελίων παραδεδόκασιν, ημίν τέσσερα τίνα. Τέσσερα πράγματα λαμβάνουμε και μνημονεύουμε τη Μεγάλη Πέμπτη στον όρθρο, δηλαδή το εσπέρεσε Μεγάλης Τετάρτης. Τον ιερόν υπτήρα, το μυστικό δείπνο, δηλαδή την παράδοση των καθημάς φρικτών μυστηρίων, την υπερφιάν προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πράγματα? Λοιπόν, τον ιερόν υπτήρα. Να δούμε και στο τέλος αυτής της ακολουθίας πώς γίνεται η απόλυση. Τι διαβάζει ο ιερέας κάνοντας την απόλυση? Οδη υπερβάλλουσαν αγαθότηταν οδόν αρίστην, την ταπείνωσιν υποδείξας εν τον ύψε τους πόδας των μαθητών και μέχρι τα σταυρού και τα αφήσει κατά βάση μην Χριστός αληθινός. Να λοιπόν, ποιο είναι το ήθος ζωής, ποια είναι η αγωγή που μας δίνει πρακτικά η Μεγάλη Εβδομάδα? Λέει, μας προτείνει τον Χριστόν που με την υπερβάλλουσα αγαθότητά του μας υπέδειξε την ταπείνωση. Πώς? Με το να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Να γιατί προτείνει το ιερός νηπτήρας? μας προτείνεται ως υπόδειγμα ταπεινώσεως εν τον ύπτη τους πόδας των αδελφών ημών. Να λοιπόν, είναι μια συμβολική πράξη που μας δείχνει πώς να τιμούμε το ανθρώπινο πρόσωπο, πώς να του φερόμαστε. Αυτό είναι βαθύτατα αγωγή ζωής. Ποιος έχει συνειδητοποιήσει ότι η χριστιανική αγωγή ζωής εδράζεται κυρίως σε αυτό το στοιχείο? Εν τον ύπτη τους πόδας των αδελφών του. Δηλαδή άρνηση της ισχύως μου, άρνηση των δικαιωμάτων μου, άνοιγμα προς τον συνάνθρωπό μου, σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου και διακονία και προσφορά. Λοιπόν, φτιάχνεις έρωτα, κάνεις γάμο. Ποιος είναι ο έρωτάς σου, ποια είναι η ουσία του έρωτά σου? Να γίνεις ευτυχισμένος γιατί σε ανταμείβει ο άλλος και σε αναγνωρίζει? Δεν είναι αυτή η ουσία, είναι η προσφορά. Είναι η διακονία. Είναι εν τον ύπτη τους πόδας του συντρόφου σου. Αυτό είναι αγωγή ζωής. Έχουμε ταυτίσει το χριστιανικό ήθος με αυτό το ήθος. Το χριστιανικό ήθος το έχουμε ταυτίσει με μια αναστική τάξη βολεμένων ανθρώπων που έχουν ως πεμπτουσία του ήθους τους και της αξίας τους και των αγαθών τους τη δικαιοσύνη τους. Τη δικαιοσύνη, το δίκαιο. Ποια σχέση έχει αυτό το ήθος της δικαίωσης με τον ιερό νηπτήρα? Λοιπόν, ο καθένας σας κάνει την επιλογή του. Όπως να ξεκαθαρίσουμε τον λόγο του Χριστού και τον λόγο το δικό μας και να επιλέξουμε ένα λόγο ζωής. Κάποτε λέγαμε να έχουμε λόγο ύπαρξης. Αυτά είναι λόγοι υπάρξεως. Λόγος ύπαρξής μου είναι ένας μανιακός αγώνας για την ευτυχία μου που ονομάζω αναγνώριση από τον άλλον, δικαίωσή μου, αναγνώριση των δικαιωμάτων μου και των δικαίωμα από τον άλλον. Ή είναι τελικά το ήθος της ζωής εν τον ύπτη τους πόδας των αδελφών μου? Ο ιερός νηπτήρας δηλαδή. Εκτός από τον ιερό νηπτήρα, τι άλλο είναι? Και ξέρετε, τι σημαίνει ιερός νηπτήρας τελικά? Όταν ο άλλος με αδικεί, όταν ο άλλος με προσβάλλει, εγώ πώς ανταποκρίνομαι? Όταν ο άλλος με αμφισβητεί, εγώ πώς τον το ανταποδίδω? Όταν ο άλλος έρχεται στην εκκλησία, τι ήθος έχω? Τι σημαίνει εν τον ύπτη τους πόδας των αδελφών? Τι σημαίνει ιερός νηπτήρας για μένα το χριστιανό που είμαι μέσα στην εκκλησία και έρχεται ο άλλος μέσα στην εκκλησία που είναι εκτός εκκλησίας? Πώς λειτουργεί ο ιερός νηπτήρας? Με τη διακονία. Ποιας διακονίας? Της ψυχής του. Μα λέει ο άλλος να διακονήσει τον Χριστό. Ο Χριστός πώς θεωρεί ως διακονία δική του το να διακονώ τον συνάνθρωπό μου? Και ποια είναι η διακονία του? Να τον εμπνεύσω την ελπίδα της σωτηρίας του. Ποια είναι η διακονία του Χριστού? Να διακονώ τον αδελφό μου. Ποια είναι η διακονία του αδελφού μου? Να του εμπνεύσω την ελπίδα και να το καταργήσω την απελπισία. Να του δώσω ελπίδα σωτηρίας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Όταν έρχεται ο αμαρτωλός, να μην ασχοληθώ με την αμαρτία του και να ασχοληθώ με την προοπτική της αγάπης του Χριστού. Να του εμπνεύσω αυτή την ελπίδα. Να τον αναπαύσω. Ποιος είναι ο ρόλος τελικά του χριστιανού? Να αναπαύσει τον άνθρωπο. Ποια είναι η ανάπαυσή του? Να του υπενθυμίσει, να του επιβεβαιώσει ότι ο Θεός τον αγαπά. Αυτό σημαίνει νηπτήρας. Δεν είναι νηπτήρας, ξέρετε, να διακονήσουμε τον Χριστό, που σημαίνει να πολεμήσω την αμαρτία του άλλου και πολεμώντας την αμαρτία του πολεμώ τον ίδιο τον άνθρωπο. Και όταν με πλησιάζει ο κάθε άνθρωπος. Εύκολα βεβαίως γίνεται με ανθρώπους που δεν έχουμε άμεση σχέση. Δύσκολα γίνεται με ανθρώπους που έχουμε άμεση σχέση. Τους συνεργάτες μας, τους αδελφούς μας, τους οικείους μας, τον σύντροφό μας, τα παιδιά μας, τους γονείς μας. Πώς λειτουργεί αυτός ο νηπτήρας? Όταν βάζουμε ως κέντρον όχι την κατάκριση και την απόρριψη του άλλου, αλλά την θεραπεία του και δίδουμε τις προϋποθέσεις ιάσεως του και θεραπείας του. Λοιπόν, αυτός είναι ο ιερός νηπτήρας. Και τι λέγει άλλο? Το μυστικό δείπνο είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δηλαδή εδώ προτείνει το Χριστός ως προσφορά του ίδιου του εαυτού του. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό να κάνουμε. Ότι και εμείς είμεθα προσφορά του ίδιου του εαυτού μας εις τον άλλον άνθρωπο. Τι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού? Τι είναι ο μυστικός δείπνος? Τι λόγια είπε ο Χριστός? Είπε λάβετε φάγετε. Τούτο εστί το σώμα μου. Πείτε εξ αυτού πάντες. Τούτο εστί το αίμα μου. Τι σημαίνει αυτή η κουβέντα? Αυτή και μόνο η κουβέντα, αν τη συνειδητοποιούσαμε, θα μας αλλίωνε εσωτερικά και θα μας εδίδασκεν μίαν παιδείαν ζωής αληθινά, αγωγήν ελευθερίας, αγωγήν αναπαύσεως και αγωγήν αγάπης. Τι σημαίνει αυτή η αγωγή? Έρχεται ένας κόσμος που μου λέει πρόσεχε από τους αντιπάλους, πρόσεχε από τους εχθρούς, πρόσεξε μη σε κοροϊδέψουν οι άλλοι, εσύ να τους κοροϊδέψεις. Πρόσεξε το σύντροφό σου, λάβε τα κατάλληλα μέτρα, μη σε εκμεταλλευτεί. Πρόσεξε την εκμετάλλευση των άλλων ανθρώπων. Και όλα τα μέτρα, ξέρετε, τα ανθρώπινα, οι νόμοι, τα συντάγματα, εν τέλει είναι μια περιφρούρηση αυτών των δικαιωμάτων. Έστω της μη εκμετάλλευσης. Και έρχεται ο Χριστός και μας λέει, ανατρέποντας αυτό το ήθος, και λέει, λάβετε, φάγετε. Εκεί που σου λέει ο άλλος, πρόσεξε μη σε φάει ο άλλος, έρχεται σου λέει, έλα ακούσε να με φας για να ζήσεις. Εκεί που σου λέει ο άλλος, πρόσεξε μη σε εκμεταλλευτεί, μη σου πιει το αίμα ο άλλος, έρχεται σου λέει, έλα να πιεις το αίμα μου για να ζήσεις. Επομένως τι κάνει? Μου ανατρέπει αυτή την φοβία, αυτή την ανασφάλεια με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά προϋπόθεση είναι να εμπιστευτούμε τον νηφίο Χριστό. Δεν γίνονται όλα αυτά πριν μου επιθυμίσει η Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι νηφίος, ότι είναι εραστής. Πρώτα μου επιθυμίζει η Εκκλησία ότι ο Χριστός είναι νηφίος και εραστής, για να μετέχω σε αυτόν τον έρωτα, γιατί μετέχοντας σε αυτόν τον έρωτα δυναμώνω για να λειτουργήσω αυτή την αγωγή και αυτό το ήθος. Δεν μπορείς να έχεις αυτό το ήθος της ταπεινώσεως, του νηπτήρως, του μυστικού δείπνου, αν δεν έχεις ως προϋπόθεσή σου τον έρωτα του Θεού. Αν δεν έχεις γευτεί τον Χριστόν ως νηφίον, ως εραστή της ψυχής σου. Και μετά λέει την υπερφυάν προσευχή και την προδοσία. Η αγάπη μας, ο πόθος μου για τον άλλον, αν δεν είναι ρυψοκινδύνεμα προδοσίας, αν δεν είναι και ένα ρίσκο το οποίο το αντιμετωπίζουμε προσευχητικά, αν η οποιαδήποτε σχέση μας, σχέση ζωής, δεν ελοχεύει το ρίσκο και την πιθανότητα προδοσίας, δεν μπορεί να λυθεί η σχέση. Και ελοχεύει τον κίνδυνο της προδοσίας και το ρίσκο της προδοσίας για να μην είμαι ποτέ εξασφαλισμένος και σίγουρος. Και να μην είμαι ποτέ εξασφαλισμένος και σίγουρος για να περνώ και από τον πόνο της Γεσθημανή προσευχής. Που αυτή η προσευχή μου σφυρελατεί περισσότερο την αγάπη και άρα τη γνώση του άλλου ανθρώπου και καλύτερα τη γνώση του εαυτού μου. Μια σχέση λοιπόν που δεν έχει κινδύνους, που δεν έχει ρυψοκίνδυμα, δεν είναι δυστυχία, είναι ευτυχία. Η ευτυχία δεν είναι αυτό που νομίζουμε να είναι όλα εξασφαλισμένα και σίγουρα, αλλά να υπάρχει πάντα αβεβαιότητα, για να με καθιστά πάντα προσευχόμενο πρόσωπο. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι? Να προσπαθήσουν να κάνω το δίχως φουγγάρι. Για να γίνει αυτό πρέπει να κάνω εγώ το δικό μου δίχως φουγγάρι που δεν έχει γίνει ακόμα. Αφενός και αφετέρου δεν τα κάνω εγώ, τα κάνει το Άγιο Πνεύμα. Ούτε εσύ τα κάνει για τον εαυτό σου. Τα κάνει χάρη στο Άγιο Πνεύματος. Οπότε πρέπει να στραφούμε εκεί και να ζητήσουμε. Όχι με θεωρίες, αλλά με κόπο. Εντομέως της νυχτός σημαίνει άσκηση και αγρυπνία. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της ασκήσεως και της αγρυπνίας, δεν μπορεί να ελκύσουμε το Άγιο Πνεύμα για να κάνει η καρδιά μας από λιθίνη, να την κάνει σαρκίνη και να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα πράγματα. Έχει. Η οποιαδήποτε σχέση κρίνεται η αληθινότητά της ως προς τη διάθεσή μας εάν υποκρύπτει και κάποιο ρίσκο και κάποιον κίνδυνο προδοσίας για να μπορεί να γίνεται και δυνατότητα συγχωρητικότητος και δυνατότητα προσευχής. Όταν είπαμε τότε και το ενθυμούμε αυτό ότι πάνω από τον Χριστό Θεό βάζουμε και τη γυναίκα μας ή τον άντρα μας, τι σημαίνει αυτό? Είναι όταν λέμε πάνω από τη γυναίκα μας και πάνω από τον Χριστό, τι σημαίνει? Όχι την επιθυμία του Χριστού, αλλά πολλές φορές μας πιάνει ένα φρόνημα και ένα ήθος ακραίου θρησκευτικού φρονήματος που το αποκόπτουμε από την καθημερινή μας ζωή, από τον σύντροφό μας. Για παράδειγμα, αυτό που μπορεί να πει κάποιος, θα πάω στην αγρυπνία, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, θα πάω εκεί, θα μιλήσω στον σύντροφό μου. Αυτό, ας πούμε, την γυναίκα μου, τον άντρα μου, τις υποχρεώσεις μου, θα το βάλω πάνω από αυτές τις ευκαιρίες. Όχι γιατί βάζω, ούτε είναι συγκρίσιμα πάνω από τη γυναίκα μου, αλλά γιατί τον Θεό θα το βρω στο σεβασμό του συντρόφου μου, στην κλίση που έχω. Με αυτή την έννοια. Γιατί πολλές φορές προτείνεται κάποιος, το παθαίνουν κυρίως οι γυναίκες μετά τα 50 που το ρίχνουν στην εκκλησία, λυσμούν τον άντρα τους και λένε εγώ είμαι του Θεού, ο Θεός είναι ο άντρας σου. Πέστε μου εσείς πέστε εκεί. Κοιτάξτε, είπαμε να δείχνουμε, πρέπει να δείχνουμε υπομονή. Όχι, δεν πρέπει να δείχνουμε υπομονή, δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα καλό. Το θέμα είναι, αν προηγουμένως μέσα μας δεν έχει καλλιεργηθεί χάρη τη Θεού το ήθος αυτό του νηπτήρος, της συγχωρητικότητος, έτσι, αν μέσα μας δεν έχουμε εμπνευστεί από αυτή την αγωγή και δεν πιστέψαμε σε αυτή την αγωγή και δεν τραφήκαμε σε αυτή την αγωγή και δεν αναπαυτήκαμε σε αυτή την αγωγή, να μην κάνουμε τίποτα, να τσακωθούμε και να σκοτωθούμε. Γιατί είναι παράκαιρο και παράτερο, αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, είναι τελείως άσχετο. Αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι να σας πούμε εσάς, ξέρεις, να είσαι υπομονητική στην αδικία του άλλου. Αυτό που μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και τον εαυτό μας προσωπικά είναι μέσα μας αληθινά, μέσα στην αγάπη του νυμφίου, να γεννηθεί αυτό το ήθος της συγχωρητικότητας και της διακονίας. Όχι όμως ξεκομμένα από αυτό το δώρο του Θεού, που είναι αυτή η αγωγή που λαμβάνουμε μέσα μας. Λοιπόν, αν δεν έχεις λάβει αυτή την αγωγή, μην γίνεις χριστιανικό προσκοπάκι και να υποτάσσεις τον άλλο. Τσακώσου, πλακώσου το ξύλο, είναι προτιμότερο. Να συνειδητοποιήσεις τα λάθη σου και την αμαρτωλότητά σου. Να μην ζεις και την ψευδέστηση ή τη αρετή σου. Και να δικαιώνεσαι σε αυτή. Επομένως και σε αυτό το πλαίσιο λέμε, αν συμβαίνει η κοινωνική ομάδα έτσι ή οτιδήποτε άλλο, αυτό που οφείλει να λάβει η κοινωνική ομάδα είναι τι? Αν θελήσει, και αυτός είναι ο ρόλος των πνευματικών ανθρώπων, με την αληθινή εννοία πνευματικών ανθρώπων, να πλάσουν στην κοινωνία αυτό το ήθος, αυτή την αγωγή, όχι μόνο του συμφέροντος αλλά και της διακονίας και του νηπτήρος. Ανάλογα στο βαθμό του προσλαμβάνει η κάθε κοινωνία, η κάθε ομάδα ή το κάθε έθνος, θα αφηθεί και ανάλογα. Αν δεν το έχει προσλάβει, καλώς κάνει και σκοτώνει το ξύλο ή σκοτώνει μεταξύ τους. Δεν υποτάσσεις τον άλλον να ακολουθήσει ένα ήθος αν δεν υπάρχουν προϋποθέσεις πνευματικές. Και ευθύνη δική μας ως χριστιανοί να μην ασχολούμαστε μόνο με τα δίκαια του κόσμου τούτου, αλλά να μεταφέρουμε στην κοινωνία αυτό το ήθος, εφόσον εμείς το αποκτήσουμε, εφόσον εμείς γίνουμε κοινωνία αυτού του ήθους. Καταλάβατε?
Η επιλογή του συντρόφου πρέπει να γίνει με βάση το πρόσωπο της καρδίτης, Φτάνει να υποβιστεί σε μια ειδονή που πέρα από εκεί δεν προσέχει τίποτα.
Κοιτάξτε, θα απαντήσω το όνομα σας.
Αντώνη.
Κύριε Αντώνη, θα απαντήσω όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Δηλαδή, και η επιλογή συντρόφου δεν κρίνεται αυτόνομα και ανεξάρτητα από την επιλογή της ζωής που έχουμε μέσα μας. Το θέμα είναι εμείς τι επιλέγουμε να ζήσουμε, τι προοπτική ζωής δίνουμε στον ίδιο εαυτό μας, τι προοπτική δίνουμε στο πρόσωπό μας. Τι αγωγή επομένως και τι παιδεία θέτουμε εμείς στον ίδιο τον εαυτό μας. Εάν η επιλογή μας είναι να ζήσουμε μια καλή οικογένεια, εξασφαλισμένη επαγγελματικά, οικονομικά, συναισθηματικά, τότε ανάλογα θα κάνουμε την επιλογή μας. Αν όμως έχουμε και έναν άλλον αέρα, μια άλλη διάθεση, ανάλογα με τι λόγο ζωής έχουμε εμείς μέσα μας, είναι πολύ φυσικό να κάνουμε και την ανάλογη επιλογή μας. Ένα άνθρωπο που καταλαβαίνει και επικοινωνούμε σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτό το επίπεδο, δεν θα με αναγκάσει κανείς γι' αυτό, ούτε θα μου υποδείξει κανείς, εγώ ίδιος εαυτός μου. Αν έχω μέσα μου κάποιες αξίες, τις οποίες αγάπησα, ερωτεύτηκα, με αυτό το κριτήριο, με αυτήν την επιλογή θα κάνω και τον σύντροφό μου. Αυτό όμως, ξέρετε, αυτή η αγωγή, να μην τη δούμε έτσι με μια μονομέρεια, ότι ένας άνθρωπος που ζητά τα πνευματικά, ζητά αυτή την αγωγή, αγνοεί και τη σάρκα του και το πνεύμα του και δεν θα ψάξει και την ειδονή, δεν θα ψάξει και τον όμορφον άνθρωπο. Δεν είναι το ένα αποκλεί τον άλλο. Και εξάλλου, ξέρετε, ακόμα και έναν άνθρωπο που θα διαλέξει όμορφο, που για σένα φαίνεται όμορφο, άλλο μπορεί να φαίνεται κακάσχημος. Τι σημαίνει, ένας άνθρωπος που έχει την αγωγή του Χριστού, που είναι ωραίος σκάλι, είναι δυνατό να διαλέξει έναν άσχημον άνθρωπο? Μα και ένας άνθρωπος του Χριστού που αγαπά τα πνευματικά, είναι και απαιτητικός και στον εξωτερικό έρωτα, αν θέλετε. Δεν είναι μια άρνηση. Διαλέγει τον ωραίο άνθρωπο. Καθ' όλες τις απόψεις. Δεν αγνοεί το εξωτερικό φόσο. Πρέπει να έλθει εις γάμου η κοινωνία. Αλλά ξέρει ότι αυτό το εξωτερικό θα έχει αξία αν υπάρχει αυτή η αγωγή ζωής εσωτερική. Επομένως δεν με αποσπά η ειδονή του κόσμου τούτου. Με αποσπά εάν δεν ξέρω να τη μετουσιώσω, να τη μεταμορφώσω, να την εντάξω σε αυτή την αγωγή του Χριστού. Όταν γίνει από προσανατολισμός από αυτήν την αγωγή και ξεκομμένος από αυτήν την αγωγή. Αλλά αυτό κάνει ο Χριστός. Δεν παίρνει το πνεύμα και το κάνει πνευματικό γεγονός και τη σάρκα την απορρίπτει. Παίρνει τον όλον άνθρωπο και τον εντάσσουμε στον ήθος του Χριστού. Καταλάβατε? Δεν μπορεί να διαλέξει.
Δεν μπορεί να διαλέξει σύντροφο με τα μέτρα, τα φυσικά, γιατί δεν έχει γνώση. Δεν ξέρει τι να ζητήσει, δεν ξέρει το ίδιο πρότυπο του, δεν ξέρει το συμφέρον του. Αν έχει περάσει από κάποια σεμινάρια και του τύπου, ίσως βοηθηθεί. Θα το προτείνουμε στην Μητρόπολη.
Κοιτάξτε, η γνώση βοηθεί τον άνθρωπο να κάνει τη ζωή του όλου του τομεί, όχι μόνο σε υπολογή συντρόφου. Η γνώση όμως δεν είναι σεμινάριο, είναι εμπειρία ζωής που περνάει μέσα από τον προσωπικό πόνο. Τα σεμινάρια δεν δίνουν γνώση στον άνθρωπο. Τη γνώση δίνει η χάρη του Θεού μέσα από τον πόνο των προσωπικών. Και ο Χριστός, η χάρη του οικονομεί στον κάθε έναν να περάσει τέτοια πορεία ζωής που να περνάει μέσα από τον πόνο και δια του πόνου να γνωρίζει. Εδώ τι μπορεί να γίνει? Τι μπορεί να κάνουν αδελφοί? Να υποβοηθήσουν τον άνθρωπο στον πόνο του για να μπει στη διαδικασία της γνώσης, όχι να του δώσουν τη γνώση. Δηλαδή σε 100 σεμινάρια να κάνεις δεν μπορείς να φτάσεις στη γνώση, ούτε επειδή ακούς τον παπά, ούτε να σε συμβουλεί ο πνευματικός σου φτάνει στη γνώση. Η γνώση είναι η προσωπική υπόθεση του ανθρώπου που θέλει και του Θεού. Και στοιχεία που βοηθούν είναι ο πόνος. Και λοιπόν, επιλέγει κανείς ένα σύντροφο και ο πρώτος πόνος που επιλέγει είναι ότι κατάλαβε ότι τον ξεγέλασε. Άλλο πρόσωπο δούξε στην αρχή και άλλο βρήκε μετά. Και τότε μείνει σε μια διαδικασία πόνου. Λοιπόν, τι κάνει η Εκκλησία, τι μπορεί να κάνει ο πνευματικός, τι μπορεί να κάνει ο κάθε αδελφός, ο κάθε άνθρωπος, κυρίως ο πονεμένος, να σε υποβοηθήσει στον αγώνα που μέσα από τον πόνο να φτάσει στη γνώση αυτή την πνευματική. Που μέσα από τον πόνο να φτάσει σε αυτό το ήθος το πνευματικό. Δεν είναι κεφαλικά πράγματα, δεν είναι μαθηματικά πράγματα αυτά. Ναι, θέλει να πει ότι ξηράνθη η σικιά γιατί δεν έβγαλε καρπούς. Και ουσιαστικά έτσι θα είμαστε μακριά από τον Θεό αν δεν καρποφορήσουμε στην πνευματική οδό.
Τι είναι κατάσταση προσευχής?
Τι είναι?
Κατάσταση προσευχής.
Εσείς τι λέτε? Από ό,τι φαίνεται η κατάσταση προσευχής είναι αυτή η κατάσταση που ένας άνθρωπος ερωτεύει κάποιον και συνεχώς τον τρέχει από πίσω για να τον κερδίσει. Τον θαυμάζει, ενθουσιάζεται, αλλά θέλει να ξέρει αν τον θέλει σαν εραστή και πάει, προσπαθεί να τον κερδίσει με κάθε τρόπο. Και κάθεται έξω από την πόρτα, παρακολουθεί από το σπίτι ότι θα βγει, να, τυχεί, να συναντηθούν δίθεν τυχαία. Παίρνει, ψάχνει που είναι το κινητό του, στείλει μήνυμα, τι είναι τυχαίο. Ψάχνει διαφόρους τρόπους. Εντείνεται ανάλογα, πλησιάζει με κάθε τρόπο, μαθαίνει ποια είναι τα γούστα του για να τα εκφράσει, να παίξει κάπως το παιχνίδι για να κερδίσει τον εραστή. Λοιπόν, αυτή είναι η προσευχή. Και το βράδυ θα σηκωθώ που είναι, υπάρχει ησυχία. Και πώς θα προσευχηθώ? Με κατάνοιξη. Πάντα κατάνοιξη, πώς θα τη βρω? Να διαβάσω και ένα βιβλίο. Και θα διαβάσω και το βιβλίο, να ησυχάσει ο λογισμός. Ψάχνω διαφόρους τρόπους, ώστε να πετύχω αυτόν τον έρωτα. Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Το σύνθημα το δικό μας είναι ο κόσμος θέλει πνευματική αλλαγή.
Αντίστοιχα, ο Κάλιστος Βουέρ λέει ότι η αλλαγή του νου είναι η μετάνοια. Εγώ θέλω να μας μιλήσετε λίγο, μια και έγινε η πολιτική αυτή αλλαγή, θέλω να μας μιλήσετε για τους δεξιούς λογισμούς που μεταλαμβούν.
Οι πατέρες μας λένε ότι υπάρχουν οι δεξιοί και αριστεροί λογισμοί. Οι πιο επικίνδυνοι λένε οι δεξιοί λογισμοί. Γιατί λέει κρύβουν ίηση και έπαρση που είναι πολύ χειρότερο. Ενώ οι αριστεροί λογισμοί σου οδηγούν στην πτώση και δημιουργούν την έλλειψη. Η έλλειψη όμως είναι πιο πιθανό να, ότι αν υπάρχει στον άνθρωπο να καταλάβει την αδυναμία και να έλθει εις μετάνοια. Άρα η Εκκλησία μας θεωρεί ότι είναι πιο επικίνδυνοι οι δεξιοί λογισμοί. Μην το παραπέμπετε πολιτικά επειδή με ρώτησες. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερα να λες. Το καλύτερο είναι να αποκτήσουμε καρδιά με παιδεία αυτήν της Μεγάλης Εβδομάδος.
Να γυρίσουμε λίγο στην προηγούμενη ερώτηση, να επιτείνουμε λίγο για την προσευχή, για την κατάνοιξη που είπατε. Εγώ ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τα δάκρυα. Δάκρυα ακούμε και δάκρυα δεν βλέπουμε. Όλοι μας. Τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο όρος και πώς τον εννοούμε?
Είναι τα δάκρυα μετανοίας, τα δάκρυα που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Ζητούμενο στην προσευχή δεν είναι τα δάκρυα. Ζητούμενο στην προσευχή είναι η ταπείνωση και η μετάνοια, που μεταφράζεται να αφινόμαστε στα χέρια του Θεού, είτε δώσει είτε δεν δώσει δάκρυα. Γιατί μέσα στην επιμονή μας να βρούμε δάκρυα, μπορεί να βρούμε δάκρυα, αλλά όχι του Άγιο Πνεύματος, του εγωισμού μας, της ιήσεως και της καινοδοξίας. Λέτε αν η ψυχολογική του κατάσταση του ανθρώπου αλλάζει με τη μετάνοια. Μετάνοια αλλάζει ο νους μου, έτσι. Αλλάζω πορεία πλεύσεως, αλλάζω όλα τα δεδομένα μου. Και όλος μου ο κόσμος, ο ψυχικός αλλάζει. Και δεν αλλάζει γιατί εγώ θέλω, γιατί τον αλλάζει χάρη του Θεού. Αλλά αυτό μπορεί να μην γίνει άμεσα και μαγικά, μπορεί να είναι μία πορεία ζωής. Μπορεί φαινομενικά ο άνθρωπος να πάσχει, αλλά αληθινά να είναι καλά. Είναι ανάλογα με τον κάθε άνθρωπο, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τον πειρασμό ή το σκόλο από το οποίο έχει. Η μετάνοια πάντως μας δίνει τη δύναμη να αποδεχόμαστε την κατάστασή μας και να μην απογοητευόμαστε. Να συνεχίσουμε τότε λίγο ακόμα, γιατί πέρασε η ώρα. Μεγάλη λοιπόν, μετά την Μεγάλη Τετάρτη, το εσπέρα στη Μεγάλη Πέμπτη όρθρος, δηλαδή πάμε τη Μεγάλη Πέμπτη, που είναι τα φρικτά πάθη. Λοιπόν, αν η αγάπη δεν γίνεται σταυρός, δεν γίνεται θυσιαστικότητα, δεν είναι άνοιγμα προς το συμφέρον του άλλου ανθρώπου, δεν είναι αληθινός σταυρός. Την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή, τα Άγια και Σωτήρια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού επιτελούμεν. Τους εμπτισμούς, θεραπείσματα, τα κολαφίσματα, τα σύβρις, τους γέλωτας, την πορφυράν χλέναν, τον κάλαμ, το σπόγκο, το όξος, τους ύλους, τη λόχη και προπάντων των σταυρών και το θάνατο. Άδεια ειδή μας εκών κατεδέξατο. Έτι δε και του ευγνώμονος ληστού του συσταυρωθέντος αυτό σωτήριον εν το σταυρομολογία. Λοιπόν, το αποκορύφωμα της αγάπης είναι η θυσία. Και είναι μια πρόταση του Χριστού στον άνθρωπο. Ή στον κάθε άνθρωπο. Είναι μια πρόταση ζωής, μια πρόταση σχέσεως. Αν μέσα στην καρδιά μας δεν είναι εντυπωμένο το ήθος του Σταυρού, δεν μπορούμε να ζούμε τη χαρά της Αναστάσεως. Δεν μπορούμε να ζούμε τη χαρά της ελευθερίας. Δεν αλλοιώνεται ο άνθρωπος ουσιαστικά στην ζωή του. Και τι κάνει η Εκκλησία, πολύ σοφά. Αμέσως με το Σταυρό βάζει και το ληστή. Για να δείξει τι, τον καρπό του Σταυρού. Ποιος είναι ο καρπός του Σταυρού που το ληστή τον έβαλε πρώτο στον Παράδεισο. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, δεν είναι προσβολή του Παραδείσου, δεν είναι προσβολή του Παραδείσου να έχουμε εσταυρωμένον, αλλά είναι τιμή. Η δύναμη, η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός του. Και είναι τιμή για μας να έχουμε τέτοιον βασιλιά. Γιατί με τη δύναμη του Σταυρού, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ποιεί Ιούς γέννης, κολάσεως, Ιούς βασιλείας. Συνήθως ο κόσμος, και αυτό είναι ένα άλλο ήθος, ζητά την δύναμη σε αυτή την εξωτερική δύναμη που φαίνεται ως δύναμη. Ο Χριστός προτείνει τη δύναμη σε αυτή την κρυφή δύναμη του να σταυρώνεις για τον άλλο. Ο ταπεινός είναι αυτός που βλέπει τα μεγάλα νοήματα στα κρυφά πράγματα. Ο ταπεινός είναι αυτός που μπορεί να βλέπει μέσα στο σπήλιο τον βασίλα της δόξης. Λαθώνεται έχθηση υπό το σπήλιο. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που αποκτά όραση να βλέπει στα ελάχιστα πράγματα τα δυνατά και σπουδαία. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που αποκτά όραση να βλέπει πίσω από τον γυμνόν βασιλέα, τον εσταυρωμένον, να βλέπει τον βασίλα της δόξης και να βλέπει ότι όντας αδύνατος είναι πλέον παντοδύναμος. Και έχει αυτήν τη δύναμη τότε ακριβώς που είναι στο Σταυρό να γίνεται Κύριος του Παραδείσου, να ανοίγει τις πύλες του Παραδείσου και να βάζει μέσα ποιον. Δεν είναι προσβολή του Παραδείσου το να μπαίνει πρώτος ληστής. Είναι προσβολή του Παραδείσου των ηθικιστών ανθρώπων και των ανθρώπων της δυνάμεως της κοσμικής και δυνάμεως της ηθικής, εάν αν μπαίνει ληστής πρώτος στον Παράδεισο. Είναι όμως τιμή για τον Παράδεισο να έχουμε τέτοιον βασιλιά που μέσα σε αυτόν τον Παράδεισο να βάζει ποιον, τον Υιόν της Γέννης, τον ληστή και τον καθιστά πρώτον οικείτορα του Παραδείσου. Αυτό είναι το ήθος του Χριστού. Αυτό οφείλει να είναι το ήθος της Εκκλησίας μας. Αυτό το ήθος το δικό μας. Τι σημαίνει ήθος δικό μας? Να έχουμε τέτοια άποψη του Χριστού. Γιατί ανάλογα θα πλαστεί και το δικό μας ήθος. Ανάλογα τι άποψη έχουμε περί Χριστού, ανάλογα θα πλαστεί και η καρδιά μας. Αν πιστεύουμε ότι ο Χριστός είναι ένας δίκαιος, ακριβοδίκαιος παντοδύναμος, τέτοια θα είναι και η ποιότητα της ζωής μας. Τέτοια θα είναι και η πράξη της ζωής μας. Τέτοιος θα είναι και η αγωγή και ο λόγος της ζωής μας. Αν όμως έχουμε πιστεί ότι ο Χριστός είναι ο αδύνατος, ο εσταυρωμένος, ο νηφίος, ο εραστής, που έχει τέτοια αγάπη και κάνει τέτοια τίμηνη στον Παράδεισο, που να κάνει Υιούς γέννης, το ληστήν Υιόν βασιλείας και μάλιστα πρώτον οικείτορα, τότε αμέσως έχουμε ανάλογο ήθος μέσα μας περί Χριστού. Και αυτό το ήθος γίνεται ρυθμιστής της αγωγής της καρδιάς μας. Ρυθμίζει βάζει σε ανάλογη συχνότητα την καρδιά μας, τους λογισμούς μας, τις σκέψεις μας, τις πράξεις μας. Επομένως, εάν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η δόξα της Εκκλησίας μας είναι ο σταυρός της, η δύναμή της είναι η αδυναμία της, ο σταυρός της, και αυτό είναι η πηγή της Αναστάσεως, τότε τα πράγματα ανατρέπονται μέσα μας και φτιάχνουν μία άλλη αγωγή. Γι' αυτό το λόγο τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, και κάπου εδώ θα τελειώσουμε, διαβάζουμε τον Απόστολο Παύλο που λέγει: «Αδελφοί, ο λόγος ο του Σταυρού της μεν απολυμένης μωρή εστί». Ποιοι είναι οι απολυμένοι χαμένοι? Αυτοί που ζητούν τη δύναμη στη δύναμη. «Της δε σωσωμένης ημί δύναμη Θεού εστί, γέγραπτε γάρ, απολώ τη σοφία των σοφών και τη σύνεση των συνετών αθετήσω. Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόραν ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Επειδή γάρ, εν τη σοφία του Θεού ουκ έγνων ο κόσμος δια τη σοφία των Θεών, ευδόκησον ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, σώσε τους πιστεύοντας». Και λέγει: «Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν και Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς δε κηρύσσομεν Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν, αυτής δε της κλητής Ιουδαίστε και έλυση Χριστόν Θεού δύναμης και Θεού σοφίαν, ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. Βλέπετε γάρ την κλίση ημών αδελφοί, ότι ου πολύ σοφοί κατά σάρκαν, ου πολύ δυνατοί, ου πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου εξελέξατο ο Θεός είναι τους σοφούς κατεσχύνει, και τα ασθενή του κόσμου εξελέξατο ο Θεός είναι κατεσχύνει τα ισχυρά, και τα αγενή του κόσμου και τα εξουθενωμένα εξελέξατο ο Θεός, και τα μη όντα είναι τα όντα καταργήσει. Όπως μη καυχήσετε πάσα σάρξ ενώπιν του Θεού, εξ αυτό δε ημείς εστέν Χριστό Ιησού, ως εγενήθη ημείν σοφία από Θεού». Ναι, αυτό είναι το ήθος της Μεγάλης Εβδομάδος, αυτό είναι το ορθόδοξο ήθος, αυτό είναι το ήθος της καρδιάς μας. Τι? Να αποκτήσουμε το ήθος του μη όντος. Να γίνουμε μη όντα για να γίνουμε αληθινά όντα. Να γίνουμε μωρά εξουθενωμένα του κόσμου τούτου, αγενή και ανάπηρα, εκούσια και θεληματικά κατά το λογισμό μας, για να αποκτήσουμε αυτήν την χάρη του Θεού. Αυτό είναι το ήθος του Σταυρού. Αυτό το ήθος πλάθει την καρδιά μας και αυτό το ήθος εκφράζεται και ως πράξη καθημερινή. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο της Μεγάλης Εβδομάδος. Να γίνουμε τα μωρά και εξουθενωμένα και αγενή του κόσμου τούτου, τα αδύνατα, τα μη όντα. Όλος ο αγώνας μας τελικά είναι να γίνουμε μη όντα, να γίνουμε ανύπαρκτοι. Όταν όμως γίνουμε ανύπαρκτοι εν Χριστώ, τότε αληθινά γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, ποιου Χριστού, του Αναστάντος Χριστού. Αυτό λέει η Εκκλησία μας για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα τα πούμε ξανά στις 20 του Απρίλη, αν θέλει ο Θεός. Μόνο μία πρόταση. Μεγάλη Παρασκευή που ψέλνονται τα εγκόμια, θα, όσοι θέλουν να συμμετέχουν να ψέλνονται τα εγκόμια, να ξέρουν ότι τη Μεγάλη Δευτέρα μετά την ακολουθία του νηφίου, τη Μεγάλη Τετάρτη και τη Μεγάλη Πέμπτη μετά την ακολουθία, στο ναό ο ψάλτης μας θα οργανώσει ούτως ώστε όλοι μαζί να ψέλνουν τα εγκόμια, γιατί πιστεύουμε ότι η Εκκλησία σημαίνει όλοι μαζί και στην προσευχή και στη λατρεία. Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.